Completa o teu diario de aprendizaxe. Unha vez rematada esta fase 1, tócache cubrir os apartados da mesma no teu diario de aprendizaxe. Achégacheste a clásicos da literatura universal a través de imaxes, vídeos e anacos de textos orixinais. Atrévete a seguir descubrindo. Nesas páxinas é importante que reflexiones sobre o que supón asumir un ou outro papel nunha historia concreta, e que todos os personaxes achegan as súas luces e as súas sombras. Anotar os teus pensamentos e ideas no diario axudarate a coñecer a maneira na que aprendes e así ser quen te ir mellorando.